COPE Galicia.
Estar informado.
Que tal? Moi boa tarde. Imagino que a esta hora, se non chegaron xa, deben estar a piques de facelo as súas granxas ou explotacións agrarias os centos de tractores que en distintos puntos de toda Galicia se concentraban desde este mediodía pedindo menos burocracia, leis que non poñen en risco os seus medios de vida e negocios que ao final é do que se trata, sobrevivir nun momento moi complicado para o campo, máis coa competencia desleal que fai imposible competir nos mercados. Anxo e Gandeiro en Mesía, na provincia da Coruña.
Os precios, evidentemente, que vemos que estamos competindo en condicións moito máis desfavorables que en outros países. Podemos incluso hasta mirar a Francia, podemos mirar a calquer país europeo onde teñen os precios superiores, tanto en leite como en carne, a nós.
Reclamacións que se repetiron en concentracións e protestas de gandeiros e agricultores, como a que se produciu na cidade de Lugo e onde estivo noso compañeiro Baruc Domínguez.
Medio milleiro de gandeiros sumáronse á tractorada convocada polos sindicatos agrarios na cidade de Lugo. Arredor das 12:30 do mediodía, os tractores foron aparecendo pola ronda da muralla onde estivo cortado o tráfico durante o paso da comitiva. De feito, ata primeira hora da tarde, os vehículos agrícolas quedaron aparcados no carril esquerdo da vía. En canto ás reivindicacións, o Sindicato Labrego Galego, Unións Agrarias e a Asociación Agraria de Galicia piden prezos xustos e menos burocracia.
Temos que competir en igualdade de condicións.
Creo que é necesario que a Xunta de Galicia, o Ministerio e a Unión Europea digan xa se queren legislar para as pequenas e medianas granxas.
Están dicindo que todos apoian os agricultores, pero na realidade é que cando legislan sempre é en contra.
Os gandeiros percorreron o casco histórico da cidade e finalizaron os actos reivindicativos coa lectura dun manifesto diante da subdelegación do Goberno.
Grazas, Baruc. Houbo protestas en moitos puntos, como dicíamos, da xeografía en galega, na Agudiña, tamén en Pedrafita ou mesmo en Vimianzo. Na capital de Galicia, en Santiago de Compostela, concentrábanse en diante da sede da Xunta de Galicia en San Caetano e con eles estivo falando a nosa compañeira Patricia Iglesias.
Iván está á fronte dunha granxa de frades de 150 vacas. Hoxe veu co seu tractor a Santiago porque non ten claro o seu futuro. Os custos de produción do litro de leite andan polos 45 céntimos nestes momentos e paganllo a 48, así que a ganancia é pouca e co incremento de custos di que a viabilidade da explotación é cada vez máis complicada.
E hai meses que quedan máis cartos, hai meses que non chegan polo tema das campañas de mil e de erva, pero é realmente verdad que este ano, bueno, o ano pasado foi un ano moi bo de precios do leite, pero de nada vale sacar un ano un salario bo e tres ou catro estar no límite. Entonces queremos unha estabilidade e o tema da burocracia sí que é un bastante problema. Hai xente maior que o está pasando mal e incluso os novos quitan os horas de traballo.
El ten 27 anos e leva 5 xa a cargo da granxa dos seus pais. Asegura que ali onde traballa só xente maior, a situación é agora máis difícil por toda a burocracia, en moitos casos digital, que lles exixen as novas normativas.
Grazas, Patriata. Onde sabemos, as protestas convocadas polos sindicatos e asociacións agrarias en Galicia transcurriu sen ningún incidente, agás os evidentes problemas de circulación que provocaron nas entradas e saída das cidades. Hai uns minutos, na web da Dirección Xeral de Tráfico non había incidencias para circular pola rede de estradas de Galicia. Si houbo problemas esta tarde en Santiago de Compostela porque eses tractores que protestaron pola mañá diante da sede da Xunta fixeron percorrido esta tarde polo centro da cidade. Así que non sabemos se rematou ou non esa protesta. Se estás escoitando a linterna de COPE Galicia dende o teu coche, paciencia, porque a reclamación entendo que do campo galego é xusta e iso entendémolo absolutamente todos. Falamos xa do tempo, tarde de novo primaveral, a deste 20 de febreiro, con puntos do sur onde de novo se superaron os 23 graus, aínda que en xeral rondaron os 20 por todo o país. Mañá teremos xornada de transición que empezará con intervalos de nubes e claros e rematará coa chegada dunha fronte moi activa que deixará chuvias intensas e ambiente invernal. De novo a xornada dos xoves, con nevaradas en cotas que baixarán dos 800 aos 600 metros. É o que ten este tolo tempo neste inverno extraño que estamos vivindo en Galicia. Veremos con que consecuencia. Son as 8 menos case 5 minutos da tarde. Escoita isto.
Son
este xeito, cantando xuntos a todo pulmón, estiveron Alfonso Rueda e Alberto Núñez Feijóo no hall da sede do Partido Popular en Madrid, onde se celebrou a xunta directiva dos populares para analizar os resultados das eleccións autonómicas de Galicia. Isto aconteceu esta tarde. Antes pola mañá, a primeira hora, Alfonso Rueda estivo con Carlos Herrera na primeira entrevista radiofónica que dá dende a súa vitoria deste pasado domingo, onde defendeu Alfonso Rueda aos membros do seu goberno, aínda que se empechara a posibilidade de introducir algún cambio.
Yo estoy muy orgulloso de mi gobierno. De hecho, todos los consejeros y consejeras han formado parte de las listas, todos han sido elegidos. Me parecía lo más honrado si le pedimos a la gente opinión sobre cómo hemos gestionado, que los que hayan gestionado se presenten en las listas y la gente les pueda juzgar directamente. Creo que es lo que había que hacer. A partir de ahí, pues oiga, ya veremos. La vida es continuidad y cambios.
Pois xa veremos, porque na mesma noite eleitoral Rueda deixou claro que cos orzamentos recén aprobados para este 2024 iso dos 100 días de cortesía nada de nada, rematando así cunha campaña na que tivo moito que ver a secretaria xeral dos populares galegos, Paula Prado, que pasou hoxe tamén por COPE Galicia.
Que veíamos pois que a xente tiña ganas de que ganara o Partido Popular. E os mítines máis aló do que a mobilización de número de xente e o ambiente que se vive nos mítines, non? E a xente estaba moi motivada, a xente quería que gañase o Partido Popular e trasladaba esa mensaxe non só no mitin, senón despois pois nos seus entornos, non? No seu traballo, no café, na familia.
Isto é o que pensan os gañadores, pero que pensan os perdedores? Pois o Bloque Nacionalista Galego veremos se acepta o resultado e non hai movimentos internos ponendo en cuestión a figura dun Ana Pontón que obtivo o mellor resultado da historia dos nacionalistas, pero que moitos pensamos que perdeu a última oportunidade tras ser candidata xa en tres ocasións. Nunha mensaxe gravada no Parlamento de Galicia e difundida aí uns minutos nas redes sociais do BNG, Pontón dixo:
"Sei que moitos e moitas tamén estades decepcionadas porque non foi posible o cambio. Pídovos que non esteades. A vosa ilusión se logrou algo grande. Cambiou este país. Nada volverá a ser igual. Sabemos que a veces hai cambios profundos que necesitan máis tempo."
É dicir, Ana Pontón pide máis tempo. Entendemos que 4 anos máis, cos que cumprirían máis de 20 no Parlamento galego. En fin, na parte socialista, de momento, silencio. Mañá pola tarde hai xunta directiva para analizar os resultados, que non lles vai levar moito tempo. Veremos que explicacións dá hoxe o secretario xeral do Partido Socialista de Galicia, Valentín González Formoso, que vai ser o responsable de comparecer ante a prensa tras a reunión. Un papelón, e iso xa dá moito que dicir. Por certo, que pensamos na rúa do acontecido este domingo? Pois a cousa vai por barrios.
Sí, estuvimos pendiente, yo creo que todos. Sí. Yo voté al PP.
Yo estoy bastante disgustada.
Entonces... Yo tenía mis dudas, por tal y como comentaban en la prensa, no sé, pero me alegro muchísimo.
O sea, más o menos lo esperado. Sí que pensaba que el PP, por ejemplo, iba a perder más escaños, e iba a ganar un poco más el BNG.
E por pechar capítulo de eleccións, ollo a denuncia que a Xunta Electoral de Galicia presentou contra Yolanda Díaz por compartir o mesmo domingo de votación unha mensaxe na rede Xe na que pedía o voto para sumar textualmente. Se sumar entra, Rueda cae. Rachando co máis básico da lei electoral, na que está prohibido pedir o voto nesa xornada. Non sei se a Yolanda Díaz xestiona ela mesma as súas redes sociais, pero a metedura de pata é tan grande que o asunto vai ao Supremo e pode rematar nunha condena por delito que están castigando ligadas con ata un ano de cárcere. Sería xa o remate para o nefasto plantexamento de sumar nestas eleccións en Galicia dende o principio ata o final. Imos con máis. Por exemplo, que preto dun cento de persoas foron desaloxadas por un incendio que se rexistrou esta tarde nun centro de ensinanza en Ferrol, concretamente no CEI Ferrolterra. Afortunadamente, ninguén precisou asistencia sanitaria, semella que a orixe do incendio puido estar nunha papeleira, pero vai a susto. Ponto che que o alcalde de Vigo, Abel Caballero, negou o sobrecusto do ascensor Alba, a pesar de que se anunciou por 7,2 millóns de euros en 2021 e acabou custando 15,8, é dicir, máis do dobre do que se dixo nun principio. E faleceu aos 51 anos Ulpiano Villanueva, interventor do Consello de Contas e exdirector da Axencia Tributaria de Galicia, tras sufrir unha indisposición hai unhas semanas e caer na rúa. Ao longo da súa trayectoria tamén desempeñou diferentes postos na Intervención Xeral da Administración Autonómica Galega e foi xefe de gabinete da Consellería de Facenda. Descanse en paz. Deste xeito chegamos ás 8 da tarde. Seguimos na linterna, seguimos contando todo o que te interesa con Ángel Expósito.